Tuttugasti og fyrsti kafli. Nokkru síðar bar þetta við. Nabót frá Jesreel átti víngarð í Jesreel nálægt höll Akabs Samaríukonungs. Einhverju sinni sagði Akab við Nabót: Láttu mig fá víngarðinn. Ég get notað hann sem kálgarð því að hann er rétt hjá húsi mínu. Ég skal láta þig fá betri víngarð í staðinn eða greiða þér andvirði hans í peningum ef þú vilt það heldur. En Nabót sagði við Akab: Drottinn forði mér frá því að afhenda þér eign feðra minna. Akab fór þá heim, gramur og reiður vegna þess að Nabót frá Jesreel hafði svarað honum: Ég afhendi þér ekki eign feðra minna. Hann lagðist á rúm sitt, sneri sér til veggjar og vildi einskis neita. Þá kom Jezebel kona hans inn og spurði: Hvers vegna ertu niðurdreginn og neytir einskis? Hann svaraði henni: Ég talaði við Nabót frá Jesreel og sagði við hann: Seldu mér víngarðinn fyrir peninga eða annan víngarð ef þú vilt það heldur. En hann svaraði: Ég vil ekki afhenda þér víngarð minn. Jezebel kona hans sagði þá við hann: Það ert þú sem ert konungur í Ísrael. Rís upp, et og ver glaður. Ég skal útvega þér víngarð Nabóts frá Jesreel. Hún skrifaði síðan bréf í nafni Akabs og innsiglaði þau með innsigli hans. Hún sendi bréfin til öldunganna og höfðingjanna sem bjuggu í sömu borg og Nabót. Í bréfunum skrifaði hún á þessa leið: Boðið föstu og látið Nabót sitja efstan meðal fólksins. Látið tvo skálka sitja gegnt honum. Þeir skulu vitna gegn honum og segja: Þú hefur lastað Guð og konunginn. Farið síðan út með hann og grýtið hann í hel. Samborgarar Nabóts, öldungarnir og höfðingjarnir sem bjuggu í borg hans gerðu það sem Jezebel hafði mælt fyrir og skrifað var í bréfunum sem hún hafði sendt þeim. Þeir boðuðu föstu og settu Nabót efstan meðal fólksins. Þá komu þar einnig tveir skálkar og settust gegnt honum. Þeir vitnuðu gegn honum frammi fyrir fólkinu og sögðu: Nabót hefur lastað Guð og konunginn. Var hann þá leitur út fyrir borgina og grýttur í hel. Því næst sendu þeir Jezebel þessi boð: Nabót hefur verið grýttur og er dáinn. Þegar Jezebel frétti að Nabót hefði verið grýttur í hel, sagði hún við Akab: Nú skaltu kasta eign þinni á víngarð Nabóts frá Jezreel sem hann vildi ekki selja þér fyrir peninga, því að Nabót lifir ekki lengur, heldur er hann dauður. Þegar Akab heyrði að Nabót væri dáinn, fór hann niður í víngarð Nabóts frá Jezreel til þess að kasta eign sinni á hann. En orð Drottins kom til Elía frá Tísbe: Haltu af stað og farðu til fundar við Akab Ísraels konung sem ríkir í Samaríu. Hann er nú í víngarði Nabóts og er þangað kominn til þess að kasta eign sinni á hann. Segðu við hann: Svo segir Drottinn, hefur þú framið morð og nú þegar tekið arfinn? Segðu ennfremur við hann: Svo segir Drottinn, á sama stað og hundarnir sleiktu blóð Nabóts skulu hundar einnig sleikja þitt blóð. Akab sagði við Elía: Hefur þú fundið mig, fjandmaður minn? Já, ég hef fundið þig, svaraði Elía. Þar sem þú hefur ofurselt þig illum verkum í augum Drottins, sendi ég böl yfir þig. Ég mun sópa þér burt og eigða öllum karlmönnum af ætt Akabs úr Ísrael til síðasta manns. Ég mun fara með ætt þína eins og ætt Jeróbóams Nebatssonar og ætt Basa Ahíasonar, sökum þess að þú hefur vakið reiði mína og komið Ísrael til að syndga. Og Jezebel hefur Drottinn sagt: Hundar skulu éta Jezebel við varnarmúr Jezreels. Þann af ætt Akab sem deyr í borginni skulu hundar éta, en þann sem deyr úti á víðavangi skulu fuglar himinsins slíta. Aldrei hefur nokkur maður selt sig eins og Akab til að gera það sem illt er í augum Drottins. En það var Jezebel kona hans sem leiti hann afvega. Hann breytti andstykkilega og elti hjá guðina alveg eins og Amorítarnir höfðu gert sem Drottinn ruddi úr vegi fyrir Ísraelsmönnum. Þegar Akab heyrði þessi orð, reifan klæði sín, klæddist hærusekk einum klæða og tók að fasta. Hann svaf í hærusekknum og var niðurdreginn þegar hann var á fótum. Þá kom orð drottins til Elía frá Tísbe. Hefurðu séð hvernig Akab auðmýkir sig fyrir mér? Þar sem hann hefur auðmýkt sig fyrir mér, mun ég ekki senda ógæfuna yfir ætt hans á meðan hann lifir. En ég mun leiða böl yfir ætt hans á dögum sonar hans.